Galicia.
Estar informado.
Que tal, como estás? Bos días. Hai situacións desesperantes de desacougo persoal. É o que lle pasa a Rebeca. Non se cansa porque continúa agardando un traballo estable os seus 47 anos, pero a súa situación é complexa. Ela fala 3 idiomas, é licenciada en Dereito cun máster en Operacións Internacionais. Traballou con contratos de non máis dun ano, con todo, logo da pandemia está lle resultando imposible atopar un oco nalgúnha profesión. Explica o en COPE con certa resignación, as contas non lle dan para ter unha cotización que supoña un colchón cando chegue a idade, e non será por non facer formacións.
He hecho un curso de que son cursos además de más de 6 meses, alguno de 8, de 6 horas diarias. Y el que acabo de terminar ahora es de gestión contable y gestión fiscal para auditoría.
Outra historia, a de Alexander. Él é de Venezuela, alí continúan os súa muller e fillos, aquí está coa súa nai e irmán. Él está nunha situación irregular, intentando conseguir un traballo para estabilizarse, así que acudía á oficina de colocación de Santiago para recibir asesoramento.
He trabajado construcción, he trabajado jardinería, he trabajado en vaqueras. Así justamente, ellos me dicen que tengo que legalizar, por decirlo de alguna forma, mi situación acá para poder ellos orientarme.
Fíxate, ata setembro do ano que ven, de 2025, en Galicia estás elevando a cabo un perfilado competencial de 70.000 persoas que buscan traballo. ¿Isto qué? Pois a través de entrevistas persoais, identifícanse as competencias laborais dos desempregados. Despois, identifícanse as competencias que buscan as empresas, e a inteligencia artificial fai match, en parella. Esta é unha ferramenta pioneira en España e Europa. Conta o Celti Alado, a directora xeral de Formación de Emprego da Consellería de Emprego da Xunta, o Código Nacional, dinos, agora mesmo é ríxido e non responde ao mercado de traballo actual.
Aumenta significativamente a súa empregabilidade ao darlle facilidades para ocupar outros postos de traballo aos que inicialmente non vai encamiñado, ¿no? Uh-huh. Esta descomposición de competencias está baseada nunha clasificación europea.
Bueno, esta ferramenta chamase EMI e vai máis alá, é capaz de detectar sectores emerxentes de emprego, empresas que están contratando en cada unha das ocupacións, ou prevé o comportamento laboral das comarcas. Tes toda esta información en cope.es/Galicia, esta inteligencia artificial que axuda a topar traballo e non o quita. O ano que ven será unha realidade. Escoita Herrera en Cope Galicia, eu son Paula Pájaro, como ven o día hoxe? Bueno, temos teos cubertos, chuvias febles na franxa atlántica desprazándose o resto do territorio co paso das horas. A noite as precipitacións van ser xeralizadas e de intensidade moderada, é o que nos dio pronóstico de Meteo Galicia. Arestora, temos 12 graus nas cidades do interior, arredor dos 15 na costa, as máximas arredor dos 19, Lugo hoxe non vai pasar dos 15 graus. Continúa o xuizo pola Malleira a Samuel Luiz na Coruña, de seguido o que queda por diante.
Para elegir al médico que mejor te venga para ponerte mejor, en nuestro seguro de salud tienes más de 15.000 centros médicos y 40.000 especialistas. Aquí somos muy indecisos y tener tantas opciones no ayuda. Pero nos parecía que en este caso, cuantas más mejor, ¿no? Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos... Mango, kilo, 2,25 €. Espetec Casa Tarradellas, pieza 180 gramos, 1,99 €. Papel higiénico Scotex, 12 rollos, 2,35 €. Y navaja de importación, malla 500 gramos, 3,45 €.
Gadis, en confianza.
E agora, un aviso importante. Os médicos recomendan que os grupos de risco se vacinen contra a gripe. A vacina hai que renovala todos os anos. É moi importante que os que xa cumpriron os 60 anos se vacinen. Tamén as mulleres embarazadas, os nenos e nenas menores de 5 anos, as persoas con doenzas crónicas, os profesionais sanitarios e todos aqueles que están cerca de persoas con enfermidades crónicas ou grupos de risco, a quenlles poden contaxar a gripe. Lembra que coa vacinación redúcese tanto a incidencia como a gravidade da gripe. Arrima o hombro e pide cita na aplicación Sergas Móvil ou no teu centro de saúde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Segue o xuizo polo crime de Samuel Luiz na Coruña. Hoxe agardamos as declaracións de testemunhas. Xa escoitamos as declaracións dos dous primeiros acusados. Alejandro explica que el tentou separar e non golpear. Iso di, nega a súa participación na agresión, desvincúlase do grupo.
¿Dónde estaba? ¿Y qué estaba haciendo?
Sí, estoy ahí, pero ya le he relatado lo que estoy haciendo. Intento separar y salgo desplazado hacia atrás porque el mismo tumulto me empuja.
¿No es cierto que sale desplazado hacia atrás porque no tenía sitio para golpear y eran muchos los que estaban golpeando?
No, en ningún momento.
Tamén se desvence ya Damalleira Cati, parella entón de Diego, quen inicia a agresión, asegura que cando apartou a amiga de Samuel non foi para evitar que esta axudase a vítima, senón para tentar de sacar a Diego de aí. Inculpa o seu exmozo e a outro procesado.
¿Qué opinión le merece a usted lo que ha pasado aquí?
Pues que... Es una animalada,
di Cati. Hoxe escoitaremos as testemunhas, incluídos dous senegaleses que viron todo e trataron de axudar a Samuel. Escoita, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
Escuchando
COPE Santiago
97.1 FM.